Herri galdeketa, Garoña eta Tindaia, gai horiek aztertuko ditu Iñaki Barzena, Euskal Herriko Unistateko irakaslea eta ekologista martxan taldeko kideak gaurko solasaldian. Egunon, Iñaki?
Egunon, bai.
Zemoz gabiltza?
Bueno, hemen astrenarekin, ba, gogo berri eta bere, aste hau berezi da, dakau San Jose hortartean, eguenian eta bere, bueno, ba, ilusioekin, bere, gauza batzuk martxan ipintzeko
eta bien bitartean esan behar dugu datorren astean, astelenetik larun bat arte, herri galdeketa izango dela Muskizen koke plantaren inguruan eta kokoren aurkako plataformak antolatuta.
Bai, hori gauza interesantia da, bueno, herritarrak nolabait zapustu edo frustratu biharrian, bueno, instituzioetatik eta hain zuzen ere, ba, udaletxetik euren asmoei eta euren, bueno, ba, nolabait ekimenei eman zaien nolabait, bueno, ba, ateiste fuerte hori, ba bueno, ez dira geldituko, kildute, bueno, interesantea da, ez? Guk aukera izan genuen, bueno, duela pare bat aste, ba, eurek, bueno, ba, autoeskundeen bezperan, ez? Ostiral horretan, bariko horretan horre eztabaida bat, bueno, antolatu zan enpresarekin, baina enpresa esan joan, baina han egon ginen igual irurun lagun bildu ziren, ba, gela handi batetan, eta ikus, han esan zuten, iragarri zuten, ba, hori, ba, herri kontsulta horrela zijoala, ez? Eta, bueno, orain badirudi, ba, herri kontsulta berezi bat egin edutela, auzo diferentetan maiak ipinten, aste osoan zehar jendearen, bueno, iritzia jasotzen, eta gero larun batean bukatu nahi dute, ba, bueno, ba, balako ja, bueno, ba, jende konzentrazio batekin eta zakiz ere. Orduan animosoak ikusten dira, ikusten dute, bueno, herrian eta ez bakarrik herrian, baizik eta mehatzalde inguru hortan, ez? Baiara guztian bueno, sortu dute holako ilusio bat, bueno, ba, burrukatzeak merezi duela eta bueno, eta hor daude, badakite aurrean daukatela erraldoi, potere industrial erraldoi bat, Petronora izuzen ere, ba, bueno, ba, ez bakarrik arrain atletiken kamisitetan daroana, baizik eta bueno, Bizkaian bertan bueno, eta erkidego autonomoan seguru, ez? Diru gehien zerga gehien pagatzen duen enpresa da, hor da, horrek esan du enpresa oso potentea dela, ez? Baina bueno, eurek daude bueno, euren aholkulari bai juridiko bai bueno, osasunaldekoak dikuzot lan handia egin dutela eta pres daude ba nolabai proiektu hori geldiarazteko eta hor daude buru belarri eta nikuzteot lagundu behar dugula eta bilbotarrak eta uinetatik entzuten dugunok ba nikuzteot ados adi egon behar garela eta nolabait herri mugimendu horrek dituen bueno, ba, planteamenduetan ba, bueno, guk bat egin eta euren hori dudarik gabe guk desde logo unibertsitateetik eta ekologista martxanetik bebai, ba, bueno, ari gara laguntzen aldugun neurrian eta pozik gaude gainera.
Esan behar ere, prozesuaren gardentasuna bermatzeko independentea den berme batzordea eratuko dela.
Bai, hori ohitura da, leku guztietan nolabait, bueno, ba, bai, beti Zorrotzako kasuan egin zan, eta beste kasuetan bebai egiten da, nolabait, bueno, ba, pertsona erreferente batzuk, ez, gure partetik adibidez, ba, gure departamentuko burua zena, ba, Pedro Ibarrari esan zioten, eta beste pertsona batzuei esan diete, ba, nolabait hor, ba, prozeduraren, hau da, boto emate horren prozesua, ba, nolabait, bueno, ba, gardentasunez eta modu transparente baten egiteko. Eta bueno, hori hoiek bebai gero, bueno, nolabait prozesuaren hori garrentasuna edo ba baiestatzen dute, ez? Eta hori interesantea da.
Bestetik, Bizkaitik Burgosera egingo dugu salto, baina gugandik gertu benetan Garoña zentral nuklearra zaharra horretara jo behar dugu. Ze berri horren inguruan?
Bueno, okerrez banago, orain bueno, gelituta dago, ez? Daude berrizasun batzuk egiten David. Bueno, nik uste dut dago pulso fuerte bat, ez? Alde batetik mugimendu ekologista estatu mailan ari da eta pasaren astean ikuste gendun, ez? Gendun Juantxu López Obradoren bizita Bilbora eta bueno, prentza aurrea eman zuten eta bueno, euren eskakizun nagusietako bat izan Garoña itxi orain, ez? Garoña itxi behar dela Eta hori dela, hain zuzen ere, ba, Zapateroren gobernuak azkenengo, bueno, partiduak, hain zuzen ere, azkenengo bi hauteskunde prozesuetan, bueno, euren programan agertu den nolabait, bueno, euren promesa bat, ez? Euren agindu bat izan da, ba, zentral nuklear zaharkituak, zaharrenak, izteko, itxa ematen zutela, ez? Eta zorita itxi zuten, baina Garoña, ez? Eta Garoña, klar, hor dago pultzo handi bat, eta badakigu, ba, adibidez, ba, industria ministroa, ba, ez dagoela oso ados horrekin, baina, bueno, beste ministro batzu bai, eta badago gaur egun gobernuaren baitan, ba, bueno, ba, desadostasun gradu altu bat, eta bestalde batetik enpresak, Nuclenorrek, bueno, ba, berriztatxe planak eta, bueno, gastu handiak ari direla egiten, ba, esan ez, bueno, ba, enpresa sikiera beste bi hiru urte funtzionatu behar dituela, ez? Eta hor gabiz, ba, pultzo hori eutxiz, eta nik uste dut, mugimendu ekologistak bere kampainarekin eta bere eskakizunekin aurrera, esan ez, Garoña itxi behar dela. Baina, bueno, claro, hori lotzen da, ba, bueno, Europa mailan dagoen eztabaidarekin, ez? Badakigu, ba, bueno, plan berria daudela, sinatu berri dutela orain, bueno, Berlusconi eta Sarkozy plan berriak, Italian berriz, hori komentatu genuen duela bi aste, ez? Baina Garoñan, pultso handia da, nik uste Garoña da momentu enten puntu importantena, eta, bueno, esan behar dugu adibidez, pasan astean, edo duela bi aste ikusten genuela bebai, ba, Arabako Diputazio Foru Aldundiaren, bueno, propaganda ofiziala eskatzen, gobernuari eskatzen, ba, Garoña zentral nuklear bertan bera gelditu behar dela, ez? Hori interesantea da. Eta horrek esan nahi du, abotz oso pluralak eta oso zabalak direla, momentu honetan, Garoñaren, ba, nolabait hori, ba, geldiketa eskatzen duguna, ez? Eta, nik uste dut, adiego behar dugu, eta mobilizazioak, deituta daude ja udaberrirako, eta, bueno, alde horretatik, ba, pentsatzen dugu oso presidente importante izango zela guk irabaztea, eta 2009 urtean, ba, Garoña bertan bera gelditzea.
Garoña zentral nuklearra Burgosen dago, baina Gasteiztik 51 kilometrora, Bilbotik 57 konturatzen gara Garoñaren arriskuaz?
Ez, Garoña bakarrik bizi da gure kontzientziatan, nolabait mugimendu ekologistak bere mobilizazioekin gogora ekartzen duenean, ez? Mobilizazioak egiten dira Gasteizen, azkeneko urte hauetan, Gasteizko, nik uste dut, Gasteizko gizartea bai dago, nahiko kontzientziatua horretaz, eta Gasteizko edo Arabako instituzioak ere bai, lagundu dute alde horretatik gobernu zentralari hori eskatzen. Eta gero, Garoñaren aurkako koordinadorak eta mugimendu ekologistak antolatzen dituen mobilizazioak hain zuzen ere antxe, ez? Tobalinako aranean, hori da justo lehenengo, Burgosko, ipar Burgosen dagoen lehenengo aran hori, Euskal Herriarekin bat egiten duela, ez? Alde batetik dago, Sobror eta Ispilu eta parte hori, eta beste alde batetik, Balderejoren parke naturala, ez? Eta hortxe bertan dago Garoña. Eta, egia da, gure Euskal Herriko mapatik kanpo dago, baina hain mugan dago, nik uste dut gu garela, Euskal Herriko biztanleria garela, biztanleria nik uste dut afektatuena, ez? Eta, Ebro ibaiak hortik berantza eramaten ditu, reaktore hortatik, ateratzen diren, kutsadura radioaktiba, parte baten uretara doa, ez? Eta ure horietatik ateratzen dira, eta hortik Ebrotik, berantza, ez? Nik uste dut, burruka nahiko luzea izan dela, eta momentu honetan nik uste dut irabazteko aukera handiak ditugu, eta nik uste dut Euskal Gizarteak bere jarrera antinuklear hori agerian ipini behar duela argi eta garbi, nolabait, gobernu zentrala presionatzeko.
Bukatzeko Iñaki, Tindaia dugu, Fuerteventurako mendi sakratua, bestetik horren inguruan txillidaren egitasmoa, eta gai hoietaz liburu bat atera berri dute.
Bai, bai, Jesus Galindez, gure lagun ekologista, ba, Fuerteventurakoa, duela hiru laurte egin zuen liburu bat, eta horren berriro argitaratu dute, El mito contra el poder, o el poder contra el mito, eta da hori, ba, kontatzen du hor, bueno, ba, mendi horrek ze nolako garrantzi mitikoa duen, ba, Kanariar irletan, eta hain zuzen ere Fuerteventuran, eta, bueno, ze dagoen proiektu txillidak, proiektu horren gainean, bueno, claro, txillidak bere proiektu artistikoa planteatu zuen, baina horren atzean daude proiektu ez artistikoa baizik, eta turistiko, arrobien materia, claro, mendi horretan, Galindez, Jesus Galindez kontatzen duen bezala bere liburuen, ba, hortik atera nahi duten materiala, txillidak planteatzen zituen zuloak, eguzkia eta ilargia batera ikusteko, ba, horra ateratzen dira tonak eta tonak, trakita deitzen den mineral batena, oso preziatu, oso diru balio handikoa dena, eta hor dago, hor atzetik dagoen, bueno, hor daude interes komertzial eta interes turistiko eta interes ekonomiko oso handi batzuk, eta hor dago, ba, hori, ba, Kanariar irletan dauden, bueno, ba, alde batetik intelektualak, artistak, unibertsitateko irakasleak eta ikerlariak, horren kontra daudenak, eta gero mugimendu ekologistak eta Kanarietako, ba, mugimendu sozialak, esan ez dutela nahi inungo proiekturik mendi mitiko eta sakratu hortan, ez? Eta bueno, hor daude, egon dira, kontuak, bueno, juiziopean, baina badirudi, eta hori kontatzen zigun Jesus Galindezek, bueno, ba, pasadan duela barregun, egon da Euskal Herrian, ba, libura orkesten, ba, Bilbon, Gasteizen, Iruñan eta Donostian, eta kontatzen zigun hori, ba, proiektua berriz pizpiztu dala, eta, bueno, eta guk bebai, bueno, aber, ea laguntzen dugun Euskal Herrian presionatzen, ba, txidaren familia, hain zuzen ere, txidaren familia da, hor fundazioa, bueno, labai proiektuari baietza edo esetxa eman behar diona, eta, bueno, gu gure kompromisoa agertu dugu, ba, alde neurrian, Euskal Herrian, proiektu txikitzaile horren berri emoteko, eta txillaren familiari, ba, nolabait, aldugun neurrian, eta Euskal Herriko eritxi publikoari, ba, zabaltzeko, mesu hau, mesedez, ez egiteko sarraski hori Fuerteventuran.
Iñaki Barzena, Euskal Herriko Unitateko irakaslea eta ekologista martxan taldeko kidea. Mila esker eta aurreko arte.
Bale, ba, ondo izan, eta ondo pasa aurrengo asteburuen.
Berdin, mila esker.
Bai.
Bilbo Hiri Irratian arlo guztietako adituen iritziak.